det dejlige hebraiske ord for fred. Det er ikke sådan bare, jeg har det roligt indvendigt, men det betyder helse og sundhed, blandt andet. En sund sjæl, et godt hjerte. Det har noget at gøre med hele det indre menneske. Og det er jo rigtigt, som vi har hørt. Det er lige tværtimod i den her verden, det siger også Jesus, at det er op til hans genkomst, så vil frygt og angst brede sig. Det er simpelthen blevet en folkesygdom, kan vi sige. Og det er jo det, vi ser i dag, utryghed ikke mindst, og alting det omkring os, det vakler. Og jeg fandt lige en her, som er meget talende i den forbindelse. Det er Andrea Merkel, den tyske kansler, som siger der, Gud har ingen chance i EU-traktatet. Det er den, der nu er vedtaget. Det er jo Lissabon-traktaten. Gud har ingen chance. Hverken Gud, siger hun, dernede, eller Europas kristne arv slipper ind i ny EU-traktat, konstaterer den tyske kansler i går med tungt hjerte. Men til gengæld er paven på vej ind i EU. Og det er jo helt efter Bibelen, det her. Det er sådan, det vil gå. Hvor man i dag forsøger at gøre EU til en magtfaktor, som skal være med til at styre udviklingen globalt og så videre, så ser vi jo, at det passer, hvad der står om Daniel, at den her sidste EU, som vi kalder det nu, den er gjort af to ting, delvis jern og delvis ler. Fødderne er af ler, og de to kan ikke holde sammen. Jern og ler kan du ikke få til at holde sammen. Det holder ikke i længden. Og det er også det, vi ser. Der er jo ikke enighed om noget som helst. Der bliver det heller ikke. Og at vi tror, at vi skal blive en magtfaktor. Nej, jeg kan godt fortælle dig, at EU, vi kommer til at have brug for Gud mere end nogensinde før, når vi fortsætter, at det spor der. Men forstår du, Gud har ingen chance. Men jeg tænkte, da jeg læste det her, at Jesus han siger her i Matteus evangelie 16. kapitel, da Jesus var kommet til egnen ved Caesarea i Filippi, så spurgte han din disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Det er et godt spørgsmål, og det er faktisk et vigtigt spørgsmål. Hvem siger du, at Jesus er, menneskesønnen er? Det kan du kun selv svare på. Hvem siger du? Og disciplinerne her, de sagde, ja, det er der forskellige meninger om. Der er nogen, der siger, Johannes Døber. Så er der andre, der mener, du er Elias. Andre igen mener Jeremias. Eller en anden af profeten. Og vi ved godt, at der også i dag er religioner i vort land, der sidestiller ham med deres afdøde profeter. Og så videre. Mennesker har mange meninger om, hvem er Jesus. Men det jeg tænker på, at Gud har ingen chance. Jesus har langt mindre chance. Fordi at ham vil man absolut ikke have ind. Man kunne dog argumentere og diskutere om at få Gud ind i traktaten. Men Jesus overhovedet ikke. Men bror og søster, Jesus kan godt accepteres af mange religioner. Så længe han er en profet. Når han er accepteret. Vi kan gå til en hvilken som helst religion i dag, og vi kan godt snakke om Jesus, og det er godtaget, så længe han ikke er mere end en profet. Men der er det ved det, forstår du, at Jesus er mere end en profet. Det var han også. Men han var faktisk meget mere end en profet. Og derfor så siger Jesus, at går han tættere på dem og siger, men hvem I siger han? Hvem siger I, står han derovre for sine 12 disciple, hvem siger I, at jeg er? Og der var ikke nogen, der rigtig frimodighed. Der var altid Peter, der havde altid frimodighed. Og så siger Simon Peter, han svarer sig, du er Messias, som det på den jødiske, du er Kristus. Du er den levende Guds søn. Se du, vi kan godt være venner et godt stykke af vejen. Så længe vi kan tale om Jesus som en profet, kan vi godt være venner. Men i det øjeblik, du begynder at sige, nej, Jesus er mere, han er Messias, han er den levende Guds søn, så er venskabet til slut. Så kommer der vrede ind. Så kan de slå ihjel for det, hvis det er, at de får lejlighed til det. Men det vil jeg gerne proklamere her. Om Jesus som Messias, han har ikke en chance. Ved du, bror og søster, at Jesus har overlevet? Jesus som Messias har overlevet. Det står hos, når Gud taler til Moses på et tidspunkt, så siger han, jeg har udvalgt mig det mindste land i hele verden. Det er Israel. Og det bruger Gud til at bevise, at ham kan de altså ikke. Og Jesus som Messias, ham kan de ikke gøre noget ved. Han har bevaret det folk der, og i dag er det en nation. Imod alle menneskelige odds, kan vi sige, så er det en nation i dag. Og det er ikke menneskeskabt. Det er skabt for, at Jesus kommer til, lidt på et senere tidspunkt, ikke langt fra nu af, at gennem dette folk at bevise, han er Messias. Han er den levende Guds søn. Men han har ikke en chance. Nej, han er ud af billedet, siger folk. Så nej, han er ikke ud af billedet. Han har noget, der hedder min menighed. Står det her i. Og Jesus svarer sig til ham, salig er du, Simon. Og det ord salig her er et meget interessant ord på græsk. Makarios. Peter var salig, fordi det har Gud åbenbart ham. Det var det, der går op for ham nu. Jesus, du er mere end... Du er Messias. Du er den levende Guds søn. Særlig er du Peter, fordi det har din far i himlen vist dig. Det er ham, der fortalte dig, åbenbart det for dig. Og så videre. Og der siger Jesus, at du er særlig. Og særlig her, der er et interessant ord, også fra græsk. For det betyder det, at finde en oase i ørkenen. Finde en oase i ørkenen. Er med? Jamen, det var det, den der samaritanske kvinde fandt rent faktisk. Hun fandt en oase i ørkenen. Og den oase, det var jo Jesus, som sagde der ved brønden. Og her siger Jesus, ja, du Peter, du har fundet en oase i ørkenen, hvor du kan drikke vand og få liv. Og når Bibelen taler om vand, så bruger den ofte vand i billedet af kærlighed. Og ikke den kærlighed, vi i dag synger om så meget, eller der synges om så meget i verden, men det er en helt anden kærlighed, en uselvisk, elskende kærlighed, som Gud har til dig. Som ønsker at give dig del i, og det er det, der sker også, når du drikker af det vand, som han har at give. Så der siger Jesus til Peter, du er særlig, Peter. Du sagde, at du har fundet en oase her. Du har fundet noget, der kan hjælpe dig, når alt omkring dig er tørt og dødt. Når du mislykkes og fejler og alt muligt andet. Hvad vi kan opleve i vores liv på mange forskellige måder, så er der et sted, hvor vi kan finde en oase. Men Jesus, han siger det der, at han sagde, der svarede Jesus til ham, sagde du Simon, Jonas søn, til det her kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlene. Så siger jeg til dig, at du er Petrus. Og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Hvad er det for en klippe? Om den klippe står der om flere steder. Der står blandt andet, at den fulgte med i ørkenen, da Israel vandrede i ørkenen i 40 år. Der står blandt andet i 2. Korintherbrevet, eller 1. Korintherbrevet er i 10. kapitel, at de alle drak af den samme åndelige klippe, som fulgte med. Klippen her, Det er Messias. Det er Kristus. Det er den levende Guds søn. Og der siger Jesus her, at jeg vil bygge noget her. Jeg bygger noget her. Han bygger ikke på menneskelige ideologier. Han bygger ikke på lærer, som folk render rundt med. Guds kirke, som vi tror, vi får lov at være en del af. Den bygger på én ting, det er den der bekendelse og den sandhed og den virkelighed, at du er Messias. Du er den levende Guds søn. Du er den, som var. Du er den, som i dag er, siger åbenbaringsbogen. Du er den, som kommer. Og det kan vi regne klart med. Og det er på den tro, skal vi hellere sige, der vil Jesus, siger han, vil jeg bygge min kirke. Og der hvor at Jesus Kristus, som korsfæstet, for at tage det med også, eller der hvor man har en anden holdning til Jesus, end den, som her er beskrevet, der vil den kirke falde sammen. Man kan ikke bestå. Den har ikke noget fundament. Den er mest af grundvolden. For fundamentet, som denne kirke bygges på, det er solidt, det er godt, det er klippegrund. Og da Jesus siger om det, der bygges på klippegrund ved en lejlighed i sin bjergprædiken, og det skal du tage med dig. Han siger, det der bygger på klippen, den der bygger på Jesus Kristus, han er Messias, du er den levende Guds søn, det vil blive som et hus, når stormene rejser sig imod det hus, og bølgerne slår imod det, og det må vi sandelig sige i dag. Der er storme, der rejser sig, der er bølger, der slår ind over verdenssamfundet, og prøver at vælte os, prøver at ruinere os, ødelægge vores liv. Det er verdensherskeren, siger Paulus, i dette mørke, som er i himmelrummet. Det er ham, der er den store regent i øjeblikket. Også kun i øjeblikket. Messias, Jesus Kristus, som Guds søn, han kommer en dag til at tage regentstaven. Det kan jeg bevise dig fra Bibelen af mange steder. Så kan du også sige til mig, nej, den tror vi på. Nej, det kan I ikke have jeres tro. Det tror vi ikke på. Det behøver du heller ikke. Det kommer til at ske alligevel. Du behøver ikke at tro på Jesu genkomst. Det kommer til at ske alligevel. Du behøver ikke at tro på, at Jesus en dag kommer til at overtage regeringsmagten. Det kommer til at ske alligevel. Lige meget, hvordan det ser ud i dag. Lige meget, hvor meget man forkaster Gud og Jesus, og ikke mindst Jesus som værende Guds søn. Lige meget, hvor meget man forkaster vores kristne fundament og grundlag, som man kalder det. Lige meget, hvad du vil gøre, så er det en ting, du kan regne helt sikkert med. Og det er, at Jesus kommer derover til at overtage regeringsmagten. Det står mange steder i Bibelen, og vi har lige læst det så dejligt fra de tre salmer, som taler om, der kommer et rige 1000 dejlige år, og det er nært forestående. De vil komme. Og det bliver ikke med EU, der er den smadret. Daniel, han så, og jeg så en sten, siger han. Hvad den sten er, ved vi ikke kunst på kunst, men vi ved, det er et guddommeligt indgreb. Det var en sten, der blev løsrevet. Den kom fra himlen. Den ramte foden af den statue, som i dag er EU. Og der faldt det hele sammen, blev totalt smadret. Du må godt lægge mere til det, jeg siger her. Hvis du har dine mistanker, så husk det. Fordi det er det, vi kommer til at se nu. Det er allerede, har allerede taget sin begyndelse. Det hele kommer til at falde sammen. Hvis vi tror, mammon kan frelse Europa. Hvis vi tror, mammon kan frelse vores klode. Hvis vi tror, at mammon kan ændre klimaet, som Gud er i. Fordi det er noget helt andet, det drejer sig om. Så tager man fejl. Og Jesus han siger ved en lejlighed, I kan ikke tjene to herrer, siger han. I kan ikke tjene to herrer. Valget er jeres. Danmark har gjort sit valg. De har valgt den ene herre, mammon. Det er den, der styrer. Vi har ikke råd til, siger man. Det er økonomi i det hele. Men jeg er så træt af at høre om økonomi og penge, ikke sandt? Og hvis vi har mammon, jamen så mangler vi noget af det her Guds velsignelse. Hvis de vil høre det inde på Christiansborg, og hvis de vil lytte til et godt råd, det står der i salme 2, I konger, I der sidder derinde på Christiansborg og rundt omkring, og som kan bestemme osv. Lyt dog til nogle gode råd. Gør det, Gud er velbehag i. Gud elsker dem, som ikke har noget. Gud elsker enker og faderløse. Det er, det er hele den ældre generation. Gud elsker dem, som i dag lægger byrder over på, så de rige kan leve videre. Nu er jeg ikke her for at tale politik. Jeg er her for at tale om, om det, som kommer Guds rige ved. Det er Guds rige, jeg vil fremhæve ved det, jeg siger. Gud elsker dem. Og hvis, hvis vi behandler dem, som Gud forventer, vi skal behandle dem, så behøver vi ikke at spørge om penge. Gud vil velsigne en nation, som bygger på Guds ord. Også i de områder her bygger på Guds ord. Så vil der blive råd. Men jo mere vi vil lade mammon styre, jo dårligere går det. Amen. Jo dårligere går det. Mammon kan ikke frelse os. Der er et sted, har vi allerede hørt flere gange her i dag, der er et sted, hvorfra frelsen kommer. Det var Gud. Så det der sker nu, det er altså, hvis folk sover, så ser de det, ikke klart. Men når man vågner og jagttagende, så er man godt klar over, hvad det er, der sker. Og vi har jo besøg af en tidligere jesuit, som rejste rundt og fortalte os i dag, at katolicismen, som han selv kom fra, de har ikke ændret sig indvendigt. De samme inde bag kulissen, der er de det samme. Inkvisitionstidens rædsler, som man kan læse om i historien, der er det jo næsten som om, at 2. verdenskrig, det var ikke noget ved siden af. Der blev dræbt mange flere mennesker i den tid, end det gjorde under 2. verdenskrig, for eksempel. Hvor at paven kom ind i Romeriet. Nu kommer han ind her igen, står der. Til gengæld. Ja, sikkert en gengæld, så. Så hvad vi får i stedet for. I stedet for Gud. Til gengæld skal vi få noget andet, siger de. Paven er på vej. Så er det ikke for at tale om det, venner, men en ting er i hvert fald sikkert, det er, at forkastelsen af Jesus Kristus som værende Guds søn, det er at åbne for kræfter, som er alvorlige, som er dræbende, som er ødelæggende. Bibelen kalder det mørkets magt. Og hvis jeg har tid til at dele med dig, hvad der ligger i mørkets magt fra den græske tekst, som er skotos, så er det tiltagende naturkatastrofer, det er tiltagende tragedier, det er til det, vi oplever nu, det tager til. Og man kan lovgive mod lovløshed lige så meget, man vil, for den lovløshed kan man ikke lovgive sig ud af. Lovløsheden i menneskets hjerte skal en anden ind i. Han kan ændre det her inde til at blive fra lovløshed til at blive en Guds lov, som tager bolig og plads i det indre menneske. Vi kan ikke lovgive os ud af lovløshed. Der er en anden, der kan skrive en lov ind i dit hjerte, ind i dit indre. Så det er den vej, som er evangeliets vej. Det har med frelse at gøre. Det har at gøre med det vand, som vi har hørt om, Jesus har givet dig. Men det er der, hvor vi åbner for mørket, der tager det til. Og forkaster vi Gud, så åbner vi for mørke magter. Forkaster vi Jesus, så åbner vi for mørke magter. Og forkaster vi ham og nægter, at han er Guds søn, han er bare et eller andet, så har vi åbnet fuldt op for verdens hersker. Du kan læse det i Bibelen, du kan læse det i Efeserbrev kapitel 6. Hvis ikke du har en med, og du har en Bibel hjemme, så læs det. Verdens herskeren i dette mørke. Lad mærke til, at det står, det er både verden, det er globalt. Det er magt, der hersker, der styrer, der reagerer. Hvor får man alle disse idéer fra, alt det, som store dele af Europas befolkning ikke ønsker? Ja? Hvorfor ser vi alle de der demonstrationer med liv, hvor man sætter livet til, sit liv til ved at være med i demonstrationer over det hele? Nogle steder er der ikke så mange demonstrationer, for man tør ikke, men det kommer til at bryde igen, fordi den store del af befolkningen ønsker det ikke. Hvor styres denne top fra, som siger, det skal bare være sådan, vi gør bare sådan, det er os, der bestemmer det her. Hvor styres den fra? Det er verdensherskeren, siger Bibelen, i dette mørke. Men tak og lov, at der kommer en anden hersker, som kommer til at herske og regere med retfærdighed. Bibelen er fuld af dette budskab. Det er evangeliets budskab. Der er noget, det ser godt ud nu, men så kom det et glædes budskab, og det begyndte med Jesu indtog. Det begyndte med et lille menneske, der blev født i Bethlehem. Her begyndte det. Her begyndte Gud at gøre sig gældende igen. Og han vil så gøre det færdigt. For det lille barn, der blev født i Bethlehem, er den samme, som skal komme i megen kraft og herlighed og sætte sig rent fysisk på Davids trone i Jerusalem. Du må godt lægge mærke til det, jeg siger, det er helt konkret. Det kommer til at ske nøjagtigt på den måde. Men når man vil have Jesus ud, så er der sket det, at der trods alt er en lille rest, som siger, du er Messias. Du er den levende Guds søn. Det er derfor, vi er her blandt andet. Vi vil gerne være med i den lille rest, og vi giver os ikke på det. Hvem siger i Blokhilde, at han er? Han er Messias, han er Kristus. Han er den levende Guds søn, det siger vi. Jamen, det kan blive farligt at sige den slags ting. Jamen, det gør ikke noget. Det er vi beredt på. Vi holder fast med det. Det er den overbevisning, vi fik ind i vores hjerter, da vi tog imod ham. Det er den overbevisning, som kræfter er i gang med at stjæle fra os. Han er bare en menneskesøn. Han er bare en af profeterne. Men de kan ikke tage overbevisningen fra os. Den er så dybt forankret i os. Han er mere end det. Du er Messias. Du er Kristus. Du er den levende Guds søn. Og på den bekendelse, og når der står, at han vil bygge sin kirke, så taler vi sådan mere om kollektiv. Men bror og søster, det er det samme fundament, Gud vil have ind i dit liv. Det er det samme fundament, han vil have ind i det enkelte individs liv. Er du med? At du bekender, du bygger dit liv på det. Og den bekendelse, jamen så finder du noget. Det er det, Jesus siger, særligt er du, Peter, du har fundet noget. Du har fundet en oase. Føler du, og nu taler jeg jo ikke bare til os der her, det kommer ud over nettet, men er der nogen derude, der sidder, og du føler dig forkert, og livet det der er blind som den der ørken, alt er tørt omkring dig, du mangler liv, du mangler fornyelse, dit liv er gået i stå, den stagnerer, så vil jeg gerne sige dig, at der er noget, der sættes i gang. Der er noget nyt, der tager fat. Der er noget nyt, der sker i det menneske, der finder Jesus som Messias, som den levende Guds søn. Der sker noget nyt. Ja, yes, Jesus kalder det blandt andet den nye fødsel. Og den nye fødsel, jeg kan ikke forklare mig, hvad det er for noget. Det er svært. Fornuften kan ikke forklare det. Når hvis du vil have mig til at forklare, hvad den nye fødsel er, så er det en meget svær opgave. Og hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Men Jesus han siger der, at det er som vinden, der blæser, siger han. Vi ved ikke, hvor den kommer fra, siger han. Vi ved heller ikke, hvor den går hen. Vi kan prøve at tage fat i den, men vi får ikke fat i noget. Den blæser hen, hvor den vil, siger Jesus, når han taler om den nye fødsel. Men forstår du, vores søster, der er én ting, vi kan se med vinden. Der er én ting, som vi kan iagtage med stormen, det er, du kan se, hvad den gør. Du kan se, hvad vinden gør. Du kan se, hvad stormen gør. Du kan ikke få fat i den. Du ved ikke, hvor den kommer, hvor den går hen. Jo, den kommer fra øst og så videre. Ja, det er ikke forklaring nok. Den kommer forfra. Hvem styrer alt det der? Men der er én ting, du kan se, at den gør noget. Og det er den nye fødsels virkelighed i et menneskes liv. Vi kan ikke forklare det. Det er et trospørgsmål. Men den gør noget. Den gør noget. Den gør noget. Den gør, der finder vi det nye, som vi længes efter. Der finder vi det vores egentlige oprindelige identitet, som mange mennesker i dag søger efter at finde. At du er Messias. Du er den levende Guds søn, sagde Jesus. Jeg vil bygge min kirke. Og dødsriget, helvedes porte, skal ikke få magt over den. Amen. De kan gøre, hvad de vil. Når jeg tænker på de kræfter, der er i gang for at udrydde Bibelen, bare på jerntæppet og i Kina og rundt omkring, du ved, jo mere de kæmper for at udrydde denne bog her, Guds levende ord, og også vores teologer, hvem der er i gang med at omforklare det hele og finde en forklaring på osv., i stedet for at tro, hvad Gud har sagt. Man prøver at udrydde den. Den kan ikke, og den vil aldrig blive udryddet, for det der Gud, der siger, jeg vil bygge min kirke, og den skal ikke helvedesport eller dødsrigsport, det står helvedesport i den engelske Bibel, få magt over. De vil angribe os. De vil forsøge. De vil tage troens overbevisning fra os. Og sige, vi kan ikke tro på det her længere. Det er mennesker, der har skrevet. Det er det ene, og det er det andet, og det er det tredje, og det er det fjerde. Men den her bog har bevist sig i tusinder af år at være mere end noget menneskeskrift. Det er blevet opfyldt, det som står skrevet for vores øjne, som er et bevis på, at det ikke er noget, mennesker har fundet på, at Bibelen, det er Gud, der taler. Det skal ikke få magt over den. Det vil vi også gerne proklamere her i formiddag. Du kender os ikke så meget, men jeg tror på Bibelens ord. Jeg tror på, når Jesus har sagt, at I skal hjælpe de mennesker, der er besatte. I skal sætte dem fri. I skal uddrive under ånden. Jeg tror på, når Jesus har sagt, at hvis der er et menneske blandt som er syg, skal jeg lægge hænder på dem, og skal de blive, i mit navn skal de blive helbredt. Jeg tror på, når Jesus har sagt den slags ting, så tror vi på det. Fordi det er den måde, som Jesus beviser på, at det er ham, der har magten. Og det er ikke dødsrigets porte, som har magten. Så det tror vi fuldt og fast på også, og handler også på det. Og jeg skal ikke sige meget mere her i formiddag, fordi at der er sagt mig, og jeg skal bare lige have med en ting, troen kommer af det, som hører, siger Jesus. Siger Guds ord i Romerbrev 10:17. Og troen er mig noget meget vigtigt, for det kender vi jo godt. Jesus, han siger, mund, stort spørgsmålstegn. Mund, jeg skal finde troen på jord, når jeg kommer igen. Er der nogen, der har bevaret overbevisningen? Du er Messias, du er den levende Guds søn. Er der nogen, der har bevaret tilliden til ham? At er han Messias? Jamen, så står han også indenfor for vores liv og evighed. For at sige det kort. Ja. Troen kommer af det, der høres, og det, vi hører, det kommer i kraft af Kristi ord. Amen. Og derfor vil jeg godt sådan lige i parentes bemærke her, at det der med, at du har en mirakel i din mund, og hvis du render rundt og siger en hel masse ting, så kommer det til at opfyldelse. Det der er et andet evangelium. Kort og godt, det er et andet evangelium. Tilgiv mig, at jeg på et tidspunkt godtog det, men efter at have nærlæst det på ny, så må jeg sige, nej, det her kan jeg ikke stå inden for længere. Det er et andet evangelium. Det kan vi ikke have med at gøre. Der står ikke, at vi kan bekende os til frelse ved at sige nogle ting. Der er en, der frelser. Vi kan vende om til ham. Vi kan kalde på hans navn, som også bliver sagt her i indledningen. Vi kan kalde på Jesus. Og det er så mange, som kalder på ham, skal også blive frelst ved ham. Så det er et andet evangelium, at vi har noget i vores mund, vi kan rende rundt og bekende os til en hel masse. Det stemmer ikke med Guds ord, det passer ikke. Men det står, at det vi tror. Og når vi hører evangeliets budskab, kan vi komme til tro på Guds ord og opleve Guds kraft i vores liv. Og så skal jeg lige slutte med, så står det her, i Apostelgerningen 4:31-36, der står, at de, som kom til troen, hvordan kom de til troen? Læg mere til ental. For tro, det er der masser af. Ikke? Folk tror på, jamen, jeg tror, der er en Gud. Jeg tror også, at Jesus findes. jeg tror da, og i dag så tror folk på alt muligt. Men når der står tro ind i ental, så har det noget, så er det noget fuldstændig andet, vi taler om. For så er det den tro, Gud vil, skal komme ind i vores hjerter, ind i vores sind, ind i hele vores indre menneske, tro ind. Og det er noget specielt. Og den kan du ikke bare få, den kan du ikke læse dig til. Det står i Hebræerbrev 12:1. Jesus er. Hvad er han? Han er troens i ental. Troens begynder. Så hvis du skal have den tro, Gud har, og den skal begynde at gøre sig gældende i dit liv, og det er noget ganske unikt og specielt, så må du tage imod Jesus. Du må have Jesus ind i dit liv. For han, du kan ikke læse dig til det. Dit intellekt kan godt opnå en eller anden, jeg tror osv. Det er derfor, vi har så mange tro, for folk læser sig til en hel masse ting. Men den tro, der er Guds troen, som Jesus vil søge efter, når han kommer igen, det er noget helt unikt og noget helt specielt. Og det siger han et andet sted til sin disciple. Han nu Guds, og der står i den hebraiske eller græske tekst, slags tro. Altså, der er flere slags tro. Men der er en slags tro, som fører os i forbindelse med Gud. Der er en slags tro, der fører os i forbindelse med Jesus Kristus, som er Messias. Der er en slags tro, der fører os i forbindelse med løfterne i Guds eget ord. Er du med? Så de opfyldes. Det er Guds troen. Og det er den, vi skal, det er den, vi skal have fat i. Den kommer vi at høre. Og det er ikke lige meget, hvad vi hører i dag. Det, der kommer til dine ører her, det kan komme mange ting til dine ører. Og det vil gøre noget i dig. Folk ændrer deres politiske holdninger, for eksempel bare for at tage et meget jordnært spørgsmål. Folk hører et politisk program, og så ændrer man sine holdninger. Ja, det der, det lyder rigtigt, det lyder godt. Så ændrer man sine holdninger, og så tror man på, det er det rigtige, og så stemmer man på en anden parti, for eksempel. Her, bror og søster, så skal vi også passe på, fordi der er religiøse kræfter i gang, der har et andet evangelium, og som dermed dræber troen, men giver os alligevel en slags tro. Men det er ikke Guds troen. Den begynder med Jesus, og den fuldendes, står der i Hebræerbrev 12:2 af det. Den fuldendes med Jesus. Fuldendes med ham. Altså ved at leve med Jesus. For tro er ikke en række læresætninger, står der. Tro er ikke, at vi har den lærer, og nogle andre en anden lærer, og så videre. Tro er ikke menneskelærer eller lærer i det hele taget. Tro, det er forholdet til en levende person. Det er ham, vi taler om i dag. Forhold. Læg mærke til det, står. Vi forholder os ikke til andre profeter. De er døde og borte, og skelettet ligger i graven for længst væk. Men vi forholder os til en, som var død, men lever i dag, som er på tronen. En levende person. Det er derfor, at der står i Bibelen, at vi skal bede, fordi han er levende. Vi skal tro, han er levende og virker i menneskers liv. Og så står der om dem her, det skal jeg slutte med, at der er nogen, der kom til tronen. Og så videre. Så står der, at dem, der kom til tronen, står der tre ting om. De har et hjerte, har én sjæl, og har alt fælles. Nå, nu skal du ikke være bange her, for jeg står ikke og taler om kollektiv. Der er nogen, der i dag siger, men så skal vi lave kristne kollektiver. Det står der ikke noget om i Bibelen. Tværtimod. Der står, at hjemmene eksisterede. De kom dagligt sammen i hjemmene og i helligdommen. Der er intet om kollektiv, så du må ikke tro, at vi er sådan en anden, som skal, nu skal folk selv, hvad de har og alt det der. Vi tager langt afstand fra det. At vi tror på hjemmene, og vi tror på helligdommen. Amen. Og vi tror, at kommer Kristus ind der, så vil også det fællesskab blive, som der er tale om her. Men de har et hjerte. De har én sjæl. Og det var ikke, fordi de var enige om et eller andet. Men det var, fordi at da de kom til troen, så modtog de Jesus. Han gjorde noget i dem, så de fik et hjerte og en sjæl. Ikke en ydre enighed, men en indre enighed. enighed. Og derfor står der om den første menighed, som kom til tro ved det, de hørte, da Peter stod frem og talte evangeliets klare budskab. Så står det der, og de kom til troen. Og så blev det skrevet det her om dem. Og der sagde man om den menighed, se, hvor de elsker hver andre. Guds kærlighed var blevet udgydt i deres hjerter på pinsedagen. Nu ved jeg ikke, hvem du er, men jeg vil gerne sige en ting. Det er, at vi skal lægge mindre vægt på tungetalen. Den skal have sin placering. Men det allerstørste ved pinsedagen, det allerstørste, der skete med de mennesker, der var med der, det allerstørste, der skete med meningen, det var Romerbrevet 5:5. Guds kærlighed blev udgydt i deres hjerter ved Helligånden på, og det skete på pinsedagen. Og jeg vil hellere have mere af den kærlighedsudfoldelse. Jeg vil hellere have mere af den kærlighed åbenbart i gerninger, end jeg vil have en menighed, der taler en masse i tunger. Og det er jeg nok ikke enig om, det vil Jesus også. Det står ikke hos profeten Hoseas, altså Gud siger, jeg vil have tungetale. Han siger, nej, jeg vil kærlighed, siger han. Jeg vil kærlighed. Det er allervigtigste. Han har sin plads, men vi skal holde fast i, at det er vigtigst af alt for Gud. Så jeg læste her forleden dag derhjemme, ganske lille, enkelt lille vers i åbenbaringsbogen. Og der stod, du er indbudt til bryllup. Så det er skønt, ikke? Altså, du har en bryllupsindbydelse her. Så da jeg så læste det, så det var meget enkelt. Det kan være at forstå. Du er indbygget til lammets bryllup, til forening med Jesus. Så tænkte jeg mig selv, ja, hvis du nu skulle til en rigtig fin bryllup, hvis jeg nu blev inviteret med til gala ind hos dronningen og på Amalienborg, hvad vil jeg så tænke på? Har jeg tøj til det her? Det er noget af det første, jeg går ind i garderoben og se, om jeg har tøj til det. Du skal jo ind til det fineste. Du kan se, hvor flot de er, når de kommer der. Jeg har billedet af dem, ikke? Til, og skal til en eller anden fest med dronningen. Eller sådan noget. Har du tøj på til det? Så tænkte jeg, Jesus, jeg må have tøj på. Jeg må have købt nogle hvide klæder hos dig, så jeg kan komme ind og være med til den forening, som de troende skal have med Jesus på et tidspunkt. Og der skal vi også til Jesus. Der siger Jesus, køb af mig, siger han. Det er ikke penge, han taler om der. Det er noget andet, han taler om. Køb af mig hvide klæder. Det er indre. Det er det indre menneske, som gør os rent. Amen. Så vil jeg sige dig tak, Jesus, for at du stadigvæk taler dit ord i dag. Tak, du også vil tale til hver enkelt menneske, der er her. Og Jesus, hvem vi end er, og hvad vi end er, så gav du dit hjerte, dit blod, for at frelse os. Fordi, at du elsker hvert menneske så højt, at du ikke vil, står der skrevet om dig, at vi skulle fortabes, men have evigt liv. Den fortabelse, som kun du kan frelse os fra, det liv, som du alene kan give os. Jeg beder for dem, der er derude, Jesus. Dem, som i hele Skandinavien i løbet af eftermiddagen vil lytte. At du selv, Jesus, vil række ud til dem. Du vil lade Helligånden følge med dit ord derude, hvor de sidder i deres ensomhed, i deres hjem, hvor nu de finder på at være. Og jeg beder, Jesus, at du ved Helligånd vil berøre de mennesker, at der må være nogen derude, som forstår nu, at vi må til dig, Jesus. og tage imod dig. Vi må få tro fra dig, så vi kan have den sande tro på dig. Jesus, mød mennesker, som er kommet ud i en ørken med deres liv. Der er flere, der sidder derude, som den mand, vi kan læse om i dagens nyheder, at jeg følte, at jeg var forkert. Der er mange, der sidder der, Jesus, og føler sig selv som værende forkert. Og så videre. Vi beder for dem, Jesus. Du elsker dem. Du gav dit liv på Golgata for dem. Og Jesus, hvis de vil række ud til din kærlige, udrakte hånd og tage fat i den, så kan også deres liv forandre sig. Og katastrofen kan undgås. Det behøver ikke at ske, når vi får fat i dig, som har vand at give os. Og vi ved, Jesus, at din kærlighed er stort set det eneste, som kan give os de rigtige følelser, som får os til at føle os rigtige, som gør os rigtige, som hjælper os at leve rigtigt. I Jesu navn. Er der nogen derude, der er syge? Er der nogen derude af jer, som føler, at der er noget, der er taget magten over dig? Jesus er stadigvæk den, der hjælper alle, som er overvældet af djævelen. Kald på hans navn. Det skal ske, siger Jesus, her i de sidste dage, hvor mørket tager til, at enhver, der påkalder mit navn, vil jeg befri, vil jeg løse, vil jeg helbrede, vil jeg frelse. Sådan var du, Jesus. Sådan er du nu, og sådan vil du blive ved med at være, indtil du kommer igen. Amen.